كلش مولين سنقا ورخين فيو فانو رموجا كسو جرتن فيو فانو رمو ويدا تاق جماتات قلقل ساتي لما وركا اكساتي ساديد متر باندي ديدامي لما ديدامي شاني بصدومي توقرات نايل ساتي رات تمو ساتي لما وركا اكساتي سادي فيو 24 رات سنيدا برسيني ايو جلقم ولين كيس النقا ويتات وطبع جديد دامي سادي برخم لما في داما كيس جر انصر على خيتي نامي توبيا ربيتو كوف سادي تامي فيروسي كورونا راترغن كيس ربيتو كوف جاتمي ورفين تنت ايتوبيا نامبي يلاتي تروفو خادوري تربان لام تروسيتيتين فيروسي كورونا رباد دخاني اما انتان تربان تكو قد بوفتة قراتشو جرت ايجي نامي قراتشا امريكا قدن منيسوتا هارك فوليسي تلبو ربيا ستي نامي هرير بايتين نبون قراتشا بلا شامتي هديف قراتشا اللي والكتا جناني تي ركو قراتشا يمتشو في جران وردوري نام قربون فتي فاك قربون ماني مبان نتول جيف سودو سانبو بوكسا كاكاريسا بلان ستبو وجران ايتوبيا في مصرين وجي هدا بايا رات تفان والتو وجران وانا رساني تيم نخيستاك توك تجبيتو دونتم
التمولتان لقيفتو تكينيا كانو دودو بيسو انتو جبه هراتي godina hawasi oromo ke sajiratu ana dawwe harwa ke sad misenso ta policy kanen ojit sa virusi corona of bobba anif jiratu tananno rat duka sabanamen midan dakabu policy bex sejira alella kananis namota afrir midan salpaf ciman dakabu itana tigafataman policy godina sana commander mohammed yasin radio sagale america fipsaniru alellan sun karrawotame kalesatu ibsani namonni gocha kanarawotan jedamu shakkamanto anna jala olchuf tattafin goda majiraachu ibsani ru jedam masfin arrage daserra guminu matto ta godina walaita nanno ofin of buljunde fachuf ga fit e serratte kalesa walgay hatatama geggese jira gabasa yonatan zabdios jallanne dubisa
Bulchisa godina walaita fitana tigafatama dimoti communication imotumma katan obondimu walde akajadaniti manni mare kalesa gumi arifachisa gaggesen manamare ummoto takibba Ethiopia kesa bakabutonni ummata walaita misensumma sanira of kasu sani ibsan ummanni walaita mirgovino bulchu nafakenna mujechudan manni mare sa sagale gutu murtese baradar bekase Bulchisa nanno ti efate ture. Bulchisi nanno ummato ta Ethiopia gama kibba kun kanaf devi kennu wanin dandenyef oliyanno saas manamare federation iti efate ture. Sana boda kalesa misensu ma manamare kesa of basusa beksi sanjetan obbo wandimun. Motumman hera jiru ratti hundawdaan devi kennu akkakab kanagochu dabarra mufannan ummatas guddata udubbatan. Walaayittaan qofaashee malee afaan warra oomoo dubbatan jedhame sabaaf sablammoota kabiroo waliin ramadamuu akka hin feene manni maree murteessuu isaas ibseera. Kana jechuun sabaaf sablammootaa fi godinoota kabiroo waliin jireenya hin barbaadu jechuu miti jechuudhaan obbo Wandimuu Haayilee hubachiisaniiru. Teessoonsaa as United States kaabaa keessa kan ta'e dhaloonni walaayittaa daawroof gaamoo kan of keessaa qabu. Womo Ethiopia andinnat fiti maakal jedam murti kana rat walingal. Ibsator bankana basenis afan senafi adan waligale jirachun kabekam ummatana anno omo guddina walof tokumma ngurmesune turrejiru yada tokumma fallesu. Dalota walaita toko tokorra chalakifa majira jeschudan mormik abu ibsusa Jonathan Zabdios awasarra gabasir.
Waltan tokumma Ethiopia fakakan omo addadumma ummato takibba garagarumma loqodaf adatiqon umma mechimse kan mormu ta ubeksi sejra waltan kun akajedet addadumma nakasi kanen Ethiopia digu fedani faddadumma kun mocasa hawasaratti gosota sabtakale giddut jibbin safacasa jira jede jechudan Tsion Girma gabastetti immala gahida bayalal se dubiman tokumma moto mota Stefan Dujarric Gafi gazete iso tabraat ya tefde biken nani jiru. Imma hit ala gabba ya yero amma sadar kaharat kan ulbuta teyotaw. Ministero tan imma ala masri fityopi abralle eeny ipsi baye jira. Ministero din imma ala masri golana gaye gumsa kato kumma motu motaft alaya barre sa ni jiran. Talayan wal fakkatu mumicha barre sa to kumma motu motas akkabeyote. Imma kanarat e jenno fiyaddo nisaan kaban malak katae gafa tamani turan dubbi iman kun. Stephen Dujarric. Debi kennanin yeroo ammaa kanatti fooyya ina argam ibsaawwan qaamoliin adda addaa bira imma hidhala gabbayyaa laalchisee kennamaa jiru itti siqeenyaan hordofaa jirraa jedhan. gama keenyaan masrii Itiyoophiyaa fi Sudaan addaddummaa ijoo gidduu isaanii nagaadhaan furuudhaaf wal ta'anii akka hojjetan waamicha dabarsinaa jedhan. Bara 2015 waliigaltee irra gahameen fayyadama bishaanichaa laalchisuun qaama maraaf bu'aa akka ta'u akkasumas walamantaa gaarii irratti akka hundaa'u ka jedhu cimsine yaadachiisuu barbaanna jedhaniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangaa'onni eegumsa fayyaa gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi namoota vaayirasii koronaan dhibamaniif wal'aanamaa jiran vaayirasiin koronaa haaraa babal'ataa jiraachuullee ilaalchisanii har'a koree birkii koongirasii duratti dhiyaachuudhaan ibsa kennuuf jiru. Koree kana duratti dhiyaachuun deebii bulchiinsi Tiraamp rakkoo kanaaf kenne irratti haasaa kan dhageessisan hoogganaa waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii biyyoolessaa Dr. Anthony Fauci, daayirektara waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kan CDC Dr. Robert Redfield, hoogganaa bulchiinsa dawaaf midhaan nyaataa Dr. Stephen Haniif itti gaafatamaa tajaajila uummataa Yuunaayitid Isteetsi Brett Groire. Fauciin hayyoota eegumsa fayyaa kanneen biyyattiin weerara duraarraayyuu hin dandamanne kanaaf weerara marsaa lammataa irratti fuulleeffachuu hin qabu jedhan keessaati. Kutaalee hedduun yeroo ammaa uggura vaayirasii koronaan akka hin facaane kaa'an laaffisaa jiran. Faca'inni vaayirasii kanaa kutaalee adda addaa keessatti ol ka'ee jira. Yuunaayitid Isteets keessaa uummanni 100,000 to 20,000 ol ta'an sababa vaayirasii kanaan yoo du'an kanneen miliyoona 2,300,000 ta'an immoo vaayirasii koronaan qabamaniiru. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom Kaleessa akka jedhanitti weerarri vaayirasii kanaa dhimma siyaasaaf itti fayyadamame vaayirasichatti duuluuf hanqinni hoogganaa sadarkaa addunyaa immoo vaayirasicha caalaa daran hamaa ta'aa jira jedhan. Addunyaarraa namoonni vaayirasii kanaan qabaman 9,000,000 caalaniiru. Duraan namoonni 1,000,000 baatii 3 keessatti vaayirasii kanaan yoo qabaman amma garuu addunyaa kanarraa guyyoota 8 qofaa keessatti uummata 1,000,000 vaayirasii koronaan qabame jechuudhaan Dr. Tewoodiroos ibsanii vaayirasii kanatti duuluuf tokkummaa addunyaatu barbaachisa jedhaniiru. Poolisiin Waashingtan DC keessaa mormitoonni White House cina ka jiru siidaa pirezidaantii Ameerikaa 7ffaa kan Andrew Jackson jigsuuf ennaa yaalanitti ittisee jira. Mormitoonni kanneen waltajjii Lafayette jedhamutti wal ga'an morma siidaa sanaatti funyoo kaa'uudhaan gad harkisan. Boodarra poolisiin dhangala'aa ija gubu biifee dullaadhaan gargaaramuun gamasii ari'e. Pirezidaant Tiraampis Tiwiitarii irratti barreessuudhaan mormitoota kana balaaleffatan. Jaaksan bara 1829 hamma bara 1837 pirezidaantii Ameerikaa ka turan yoo ta'u bara 1830 keessa seera isaan mallatteessan kan lammiiwwan Ameerikaa duraanii dachii isaanii kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaarraa kaasu akkasumas bakka biqiltuu Teenasii irraa garboota hedduu kan qabaniif dararaa irraan ga'aa turan jedhamuun qeeqamanii jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ededa daangaa to'achuu akkasumas haasaa siyaasaa dhageessisuuf jecha gara kutaa Arizoonaatti qajeelanii jiran. Tiraamp har'a ministirii nageenyaa biyyoolessaa kan yeroo fi Chad Wolf komishinara eegumsa daangaa kan yeroo fi Mark Morgan waliin ta'uudhaan ededa daangaa Meeksikoo kan San Luis Konyaa Yuumaa keessaa daawwatuuf jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets akka jedhetti dallaan kiiloomeetira 338 fagaatu erga bara 2017 qabee daangaa irratti ijaarameera. Dallaanni haaraan ijaarame isa kana duraarra dachaa 2 caalaa kan dheeratu yoo ta'u bakka kanaan dura konkolaataa qofti dhaabbatee eegaa ture maayilii hedduu irrattis dallaan ijaaramee jira. Pirezidaant Tiraamp Yuumaa keessatti aangawoota fi hoogganoota waliin dhimma nageenya daangaa laalchisee mari'achuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayilsaat VOA 24 irraa fi meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan nam biyya laatii dhufu kadurii guyyaa 14 tursitee vaayirasii koronaarra barbaaddu'aan amma guyyaa 7 gad buuftee to'achuu jirti. Seer jabeessinaaf malee laaffisuuf tan hin tolchinee jedha ministeerii fayyaa ibsiriyootan baaseen saayidaan tonnutti.
Bitootessa 4 bara 2012 erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'achuun isaa ibsameerraa eegalee ittisa vaayirasii kanaatiif hojiileen adda addaa hojjetamaa turuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Haaluma kanaan ittisa weerara vaayirasii koronaatiif jecha labsiin yeroo ariifachiisaa bahuudhaan labsii sana keessatti qajeelfamoonni hojiitti hiikamuutii qaban tarreeffamanii turan. Tibbanas akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti labsii yeroo ariifachiisaa ittisa weerara koronaatiif jedhamee bahe keessatti qajeelfamoota tokko tokko irratti fooyya'insi taasifamuu isaatu eerame. Kana waliin wal qabsiisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa daayirektara kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganii Raggaasaa haasofsiiseera. Akka Dr. Taganeen ibsanitti fooyya'insi qajeelfamoota labsii yeroo ariifachiisaa keessatti kaa'amanii jiran irra taasisame dhimmoota 2 giddugaleessa kan taasisatee jechuun ibsan.
kofa qabeenya qabu qabeenya tikka qabna qabeenya qabnu kana akkamit effectively itti fayyadamuudhaan eessa iddoo rakkoon keenya guddaan haala ammarrageenya jiru iddoo kami kan jedhu sirriitti ilaalamee qoratameet sanaan kan walgitu fooyya'insi taasifame inni kun isa jalqabaati. Karaa biraatiin immoo iddoo hundattuu xiyyeeffannaan keenya haala walfakkaatu fi amma humni keenya akka humni mootummaa danda'etti otoo hin laaffisiin iddoo hundarrattuu keessumaa immoo iddoo dhukkuba kanaaf caalma saaxilamaadha jedhamu irratti xiyyeeffannaan akka godhamuuf kana giddugaleessa qabatee kan godhamedha.
Qajeelfamoota fooyya'an keessaa tokko sirna awwaalchaa ilaalchisuunidha jechuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Nama dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u alatti du'e haala kana dura tureen naamunaan hin fudhatama. Naamunaan fudhatamee amma firiinsaa beekamutti tuturuu ture. Hawaasis komii kaasaa ture sirriidha komichi. Karaa biraatiin immoo dhukkubichuma mataa isaatiif saaxila haala deemsa ture jechaadha. Keenyaaf reefi mana yoo hin tuttura ta'e namni walitti dhufuun saanaaf firri walitti dhufuun saanaaf booyichi nufa. Ammuma namni walitti dhufu dhukkuba kanaaf saaxilamuun immoo dabala. Kanaaf maal inni fooyya'insa amma godhame irratti kan godhame namni dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u manatti alattis haa ta'u iddoo kamittuu yoo lubbuunsaa bahe battanumatti kan alatti lubbuunsaa bahe gara dhaabbilee fayyaatti gabaasa akka godhan naamunaan fudhatamnaan reeffisu waan turuuf hin barbaachisu. Fooyya'insi godhame iddoo maatiin filatetti awwaaluun akka danda'amu garuu yoo sun godhamu of eeggannoon akkaataa pirootokoolii sirna awwaalcha COVID-19 taa'ee jiru sanaan qaamni argamuu qabu nama 50 caaluun irra hin jiru. Namoonni reeffa sanaa awwaalcha irratti keessummeessan waantiin godhatamuu qaba. Afaanii fi funyaanitti maaskiin ta'utu irra jiraata. Uffanni uffatamuu qabu, kopheen kaawwatamuu qabu hundi isaa eegamee akkaataa sanaan awwaalchisirra awwaalchaa sun gaggeeffamuutu irra jiraata. Kana kan fooyya'insi irratti godhame.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ateen asitti namni kamiyyuu biyya alaarraa gara Itoophiyaa yeroo seenu bultii 14 wirtuu namoonni addatti baafamanii turan keessa turuun dirqama ture. Amma garuu qajeelfama labsii yeroo ariifachiisaa keessatti fooyya'een namni biyya alaarraa gara Itoophiyaa seenu guyyaa 7 qofaaf akka wirtuu kana keessa turu dirqisiisamaa jiran Dr. Taganeen.
Amma sadarkaa isa biyya alaarraa gara keessaa galu qofarratti xiyyeeffannoo addaa kennuu otoo hin taane inni laafuu jechuu miti. Karaa tokkoon sadarkaa hawaasatti garuu babal'aa tatamsa'insi vaayirasii kanaa waan galee jiruuf qabeenya xiqqoo qabnus effektiivilii itti fayyadamne sadarkaa hawaasatti tatamsa'ina galee kanammoo haalli itti dhaabuun danda'amu istiraatejii mataasaa danda'e ba'ee akkaatuma kanaan immoo fooftaa labsii sana keessa taa'anii jiran kanarratti kan fooyya'insi godhame haala amma goodatti dubbatamu dhimmicha laaffifamee ilaalamuudhaan miti tasumaa dhimmichi iddoo hundarrattuu haala walqixa ta'een xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Kan biyya alaarraa galus haala humni biyyattii danda'uu fi haala namoonni achii dhufanis itti of laaluu danda'an karaa biraatiin immoo namoonni sa'aatii 72 keessatti qoratamanii sertifikeettii harkaa qaban tokkoffaa ragaan kun saayinsii isaas yoo laalle gaa addunyaa irratti sertifikeettiis kanaan wal madaalu yoo qabaatan ragaa fudhatama qabuudha. Achi keessatti namni ragaansaa poozitiivii agarsiisu tasuma biyya keessa kan galle dhorkee jira labsii kanaan kan fooyya keessatti jechaadha. Garuu negeetiivii kan ta'e immoo deebisnee naamunaan hin fudhatama. Garuu nama kana tursiisuun baasii biraatiif saaxiludha. Haala itti mataasaa yookiin mataashii of dabaastee iddootti turuun danda'amu jiraannan kanatti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Achi keessatti naa gala rakkoon namni of hin eegu maatitti makama hawaasatti makama kan jedhu rakkoodha. Sanaaf immoo qaama laallatu wajjiniin irratti hojjechuutu mala malee otoo kana istiraateejii akkasii fayyadamuu dandeenyu baasii hin taaneef saaxilamuun barbaachisaa waan hin taaneef fooyya'insi irratti godhamuunsaa laaffisuudhaaf miti kaayyoonsaa.
Gama biraatiin ammoo namni vaayirasii koronaatiin shakkame yookaan vaayirasii koronaatiin qabamuunsaa mirkanaa'e haalli mijataan mana jireenya isaa keessatti yookaan jiru ta'e gara wiirtuu tajaajila wal'aansaa itti kennan yookaan immoo wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anitti geessuuf hin dirqamu kan jiran Dr. Taganeen hordoffii fi to'annoo naannoo mana jireenyaatti namoota kanneeniif taasisamu ibsaniiru.
Namni mallattoo xixiqqaa dhukkuba xixiqqaa kan sadarkaa fayyummaa isaatiif iyyaadde sinira yoo ta'e gara mana ciisanii wal'aanamuu dhaabbata wiirtuulee kanaaf qophaa'an kana algaa muraasa biyyattii kana keessa kan jiru akka waliigalaatti algaa kan iddoo wiirtuu tursiisuu dabalatee algaa 17,000 naannaa sana kan qabu ciibsanii wal'aanuu dhaabbilee wiirtuu kanaaf qophaa'e immoo 13,000 fi isaa ol. Kana laaluun hin danda'ama. Dhukkubni kun babal'achaa deemuu danda'a. So kanaaf maal gochuun irra jiraata jedhamee xiinxalamee qoratamee ilaalamee namni gara wal'aansa kanaa yoo dhaqu maal argataa seenuudha. Tokkoffaa namoonni dhukkuboota biroo COVID-19 alatti dhukkuboota biroo qaban kan akka niimooniyaa kan akka asma kanaka HIV RC kanaka rukwati bifa kabanif sanan dabala tan kabaman dursikina mufite rajirata yo achida kanis to kofa tajajila wala sakasi argatu karabiratin mo tajajila kanaka fakenya fiyo namni argan susa ratirako arganu dadabayote walansa kanaf mesha walansa kanaf gargar sakenu dandaw mechanical ventilator kanjena mukun iddo targaw namo takasi dursar argatani achike sagalotu rajirata kanarra kanaf namni wanuma virusing kun keessatti argameef siree qabatee ciisuun qabu kun muuxannoon biyya alaas inni agarsiisa. Kana jechuun garuu akkaataama fooyya'insa godhame kanaan warri kaan hin hordofaan jechaa
jiru. Akka ministeera fayyaa Itoophiyaa jedhutti namoonni mana isaanii keessatti vaayirasii kanaan qabamanii yookaan immoo shakkamanii turuudhaaf haala mijataa hin qabne akkuma kanaan duraa gara wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anii fi wiirtuu tajaajila wal'aansi itti kennamuutti tajaajila kana argatan ta'a. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Eegis torban sadiin duratti namni gurraachi Ameerikaa godani Minnesota tarka poolisitti lubbuu dhabeessitti namni hiriir baay'eetiin lubbuun gurraachaa bilaashaa miti namni cufti walqixxee jedheetiin walqixxummaaf dubbachuufi jira falmuufi jira. Abbootii waraanaatiif bulchootu durii akka garbummaan hin banne tolchan yookaan nam garboomfatan jedhanillee soodduu isaanii buqqisa qaqaarisa haan halluu dibuu jiran. Abbootii waraanaatiif bulchooti tunin keessumattuu iyyuu ta'a barkum tokkoof dhibbi 861 tokkooti haga barkum tokkoof dhibbi 865 keessa waraana Ameerikaa. Ameerikaan fuula lama baate garbummaan baduuf baduu mallee fi leen gamsuun hin argan irratti wal lolan. Mariyaama Diyaaloon nu erga jalaan nutti.
Richmond Virginia keessatti hiriira gaggeeffameen siidaawwan hangi tokko akka diigaman gaafatamaniiru. Siidaaleen kun namoota Ameerikaa konfedereeshiniin buluu qabdi akkasumas gabrummaan nama qabachuun jiraachuu qaba jechuun. Bara wal waraansa sibiilotaa sana kanneen qabsa'aniif yaadannoof dhaabbate. Dr. Lopez Matthew waaltaa qorannoo yuunivarsiitii Howard irraa akka jedhanitti gabrummaan nama qabachuun erga hafee waggootii 200 yeroo ta'e kanatti ammayyuu waa'ee loogii sanyii dubbataa jirra. Gara jabina poolisootaa walqixxummaan ilaalamuu dhaba dubbataa jirra. Siidaaleen kun mallattoo waan darbe akkasumas mallattoo yeroo durii hojjetamaa ture agarsiisa. Sababiinsaas biyya kana gama kibbaa keessatti waan dura hojjetame jedhame siidaaleen kun bakka bu'uu jedhaniiru. Bara 1880 hanga 1890 gidduutti siidaaleen kun hedduun Yuunaayitid Isteets gama kibbaa keessatti dhaabamuu jalqaban kan jedhan immoo Piroofeesar Saaraa Beetham turan.
Almost every southern county has a Confederate monument on the courthouse lawn.
Konyaaleen United States gama kibbaa hedduun siidaalee kana gamoo mana murtii isaanii biraa qabu. Fannisanii nama ajjeesuu kan ilaaleen seenaa jiru yeroo yaaddu. Namni yeroo baay'ee butamee fudhatamee yakka laalchi sobaa irratti gaggeeffame miidhaa hedduutu irra ga'a. Kanaaf jecha siidaaleen kun waan sanatti hidhata qabu. Arguu dhiisuun hin danda'amu. Olaantummaa adii agarsiisuuf mootummaan kan qopheessedha jedhan. Magaalaa Waashintan keessatti hiriirtonni sagalee dhageessisuudhaan gareedhaan siidaa meetira 3.4 dheeratu kan jeneraal Albert Paayik kuffisuuf olii gad jedhu. Raalee North Carolina keessatti hojii hiriirtonni jimaata darbe jalqaban aangawoonni immoo dilbata darbe xumuraan ga'uun siidaa tokko jissan. Dekaatuur Joorjiyaa keessatti immoo dhagaa dheerina qabu olaantummaa warra adii calaqqisa jedhame akka diigamuuf abbaan murtii ajaja dabarsee qabsaa'onni simatanii jiru. Kun injifannoo ummataati. Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Dekaatuur kun akka ta'u carraaqe qindeessitoonniif kanneen biroonis walitti dhufuun hojjetan jedhaniiru. Dhuma torban darbee Oklahomaa keessatti qabsaa'ota siidaa loltuu tokko jiksanii kan biraa immoo halluu adda addaa dibuu mancaasan kan ilaaleen pireezidaant Tiraamp haasawaa dhageessaniin.
The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments.
Kanneen bitaa leellisaniif seeraan ala ta'an seenaa keenya mancaasuu yaalan siidaalee keenya kabajaa dhorkan. Siidaalee babbareedoo sanaa jedhaniiru. Kamisa darbe seneetera rippaabilikaanotaa akka ta'an Roy Blunt Missouri irra deemookiraatonni seneeta keessa jiran Corey Brokeriif Charles Schumer Bra yaada dhiyaate kan siidaan mana maree United States fuldura jiru hadiigamu jedhu akka seenetni hin raggaasifneef ittisan.
The continued presence of these statues in the halls is an
siidaawwan kun akka jiranitti turuun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif kabajaa dhorkuufi akka Ameerikaatti waan itti amannu nu dhabsiisaa jedhan. Blunt garuu mormii dhageessisaniin koongirasni kun mootummaa kutaalee biyyattii hundaa wajjin waliigaltee qaba. Kanaaf dhimmicha koree seeraa kan ofii dura taa'aatti ta'an duratti dhiyeessuuf yeroo fudhannaa jedhu. Akka yaaduutti tarkaanfiin har'a fudhannu waliigaltee kutaalee biyyattii waliin tolfanne cabsaa jedhaniiru. Mana maree United States keessa galma jiru tokkotti wanni seenaaf walitti qabame kaa'ame keessa yoo xiqqaate 12. Yeroo wal waraansa siviilii bara 1860 gaggeeffame san namoota amanamummaa agarsiisaniif kabajaa kan kennu ta'uun gabaafameera.
Viyoo afaan Oromoo Naayil Saat Viyoo 24 irraa fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaatiif jechaan humna hojjettoota Viyoo afaan Oromoo illee nagammaallee manuma hojjechuu jirra. Manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru hojjechuu jirra. Masriif Itoophiyaan hidha Abbayyaa irratti afaan walxoo uwwuu jiran. Abbaayyaan kuniin akka iyyuun seenaa fi aadaa Oromoo Obbo Cherinnet Waaqayyaa jedhetti Oromiyaa keessa madda guddaan. Moggaas laga Abbayyaatii fi lageen Abbayyaatti yaa'aniin jalqaba Obbo Cherinnet. Nakkoo malkaa dubbisa.
Abbayyaa jechuudha lagee laga tokko miti Abbayyaa lageenidha. Abbayyaa innis dandeenya lagni isaa garuu Oromoon maqaa mormor jedhuun ni beeku. Lagni kun wallagga keessaati ka'umsi isaa. Tulluu maraa kan jedhamu jira aanaa Caaree keessa. Cuumman keessa jira. Cuumman sanarraa immoo mataa 26 qaba. Isaan sana ka'umsi mormor jechuun laga mormor jechuudha. Achi yoo haa ta'u malee kallattii baharraan kan dhufan jechuudha. Abbayyii cuummanii keessaati inni ka'u. Achi keessaa waan ka'uuf Abbayyaa. Jechuu dandeenya garuu gadi siqee bishaan baay'ee dabalate immoo lageen mormor jedhama. Eddee lakki sadiin garmalee guddatee booda immoo laga naahilii jedhama. Afaan Amiraa miti afaan Oromoo ta'uu mala kan jedhu jira amma bakkeen ayitiin jechuudha. Amma fakkeenyaafi mormorii yookaan Abbayyaan yeroo qaxxaamurtu malkaa 12 jira. Han wallagga duukaa baay'ee walitti hidhachiisu yookaan immoo lixa Itoophiyaa kanarratti han ilaalla jiru bishaan baay'een amma fakkeenyaaf qaxxaamuraa gara kaabatti yeroo jennu gojjamee jechuudha. Malkaan ittiin walitti cehu. Malkaa 12 jirarraa ta'e yookaan laga naahilii jedha. Irreeffatanii malee hin ce'amu. Malkaa horii nyaannee nama nyaannee horiitoo adda addaa haan hin qabne. Horiitoo jechuun faafaatee fayyadamu kanadha. Horiitoo iddoo hin qabneen karaa sana ce'amu. Malkaan inni duraa han beekamu amma karaa guduruu waan achi ceesisu tarkaanfataan jedhamu barreessitoonni Ingiliiz amma fakkeenyaafi Erkil Chaarles Baawden namni jedhamu achirraan ce'ee isatti aanee. Amma isaanii malkaa mijuu jedhaman ammoo har'aa kana keessatti kan argamu malkaa deeggoo kan jedhamu jira. Malkaan inni guddaan malkaa jaha kan qabu aanaa eebantuu har'aa kana keessatti argama malkaan itti. Aanaa eebantuu sana keessaa amma fakkeenyaafi weelmeel kan jedhamu jira bishaan weelmeel guddaadha inni mataan isaa laga mogorra kan jedhamu. Isa inni kun garuu mogorra isa eebantuu keessaati.
Yaa'ofni mormor yookaan Abbayyaa kun isaan kam maqaan isaanii maal jedhama?
Amma fakkeenyaafi fincaa'aan mataa isaa. Kudhanneef bishaanii 26 achuma fincaa'aa keessaatti inni ka'u. Kuchittuuwwan 37 kan ka'u jira. Kan laga Amartii jira. Lagni Nashee jira. Garuu dakatti kan dhiyeessaa malkaa sadee jedhamu jira. Tokko dhiyeessaa mataansa gidduu lamaanii bishaan 48 inni qabu. Karaa gamaa immoo daabanaa jedhamu jira. Lageen 15 isaan Lubbaa Boorii fi Wallagga Lixaa keessaa achi asan dhufanii jechuudha. Aseechi Angar immoo bishaan 132 aanaa Harool immoo har'aa kana gajjallaatti kan jiru malkaa Abbaa Biyyoo kan jedhamu jira. Anaana jaarsotti ceesisu jechuudha. Achirratti dhiyeessaa malkaa sadee jedhame bishaan 195 dhaqee mormor taasisee kana laga mormoriin daakanii gurdumuu malee dubbii jabana kana akka arganii baasanii gunguu malee kan jedhu isa gaarii sarrattidha mormor kan jedhame.
Mee maalirraa kaa'ame akkas jedhameedha?
Jechaan mormor egaa horiitoo qaba. Horiitoo jechuun faafaatee isa jedhamudha. Nama waan gochuu danda'a malkaa isaan beektu taanaan jechuudha. Kan inni qabatu gara bishaan 248 bishaan mormor kun jechuudha. Kan as kibbarraa ka'an jechuudha. Kibba raa hanga yeroo kibba jennu Abbayyaan kaabaaf kibba qaba. Karaa garasii umbaraa keessa jechuudha. Laga balas kan jedhamu jira. Lagdi balas suni aanaa mana duraa kibbaatti jiru. Wal qabatee baay'ee balfa guddaa fi jennisa. anshawarra madani jiru wa makanya lidi lagdi gudar bishan budajara chan gudar kuni tullu jibat jala jan ka tullu jibat jala ang ani chan majate mishani dare nama hawas inde chuma hawas garaba hatti de ma ni kun dare tatti de ma ajai bai tuti ajiran ko chura shawa ke tan ku bishan ja saedi otuma gara wanda ka ta sin kuni ni ya chi de bala ma ki da gormori de chimbi ti ka te amma de midollo tanjiran ni bishan bai da tan ana zagi ti ta kane tu ida babor ke ta
obbo Chanet laggeen kuni jiruuf jireenya hawaasaa keessatti maal inni ga'ee isaan gumaachaa turan tarii dhiibbaa isaan geessisaa turan yoo jiraates
bishaan kuni dhiibbaa isaarra waasaa turre caala. Kenyaafi handarino fudhatte achirratti namoonni baay'ee nama kubatanii jiran usuma gurguddaan achirratti an gaggeeffamee jiru bishaan jallisi ammayyaayyuu hin ta'in malee uummatti irraa fayyadamaa jechuudha. Misoomni qonnaa hammootummaallee achirratti dhaabatee ture hangaritti keessaa irratti yeroo dargii baay'ee gurguddaadha misoomni qonnaa suni hangaritti keessaa jedhamee hin beekamu bishaan kana sababeeffachuutiin malee hin jiru ture waan eessaa jechuudha. Kanaafi dhiyeessaa immoo yeroo ammaa kana misoomni shonkoraa adda addaa gaggeeffamaa jira karaa garatti gabalatti irrattisi misoomni shonkoraatti jira. Bishaan kuni baay'ee durii kaasee namni itti gargaaramaa ture. Hirikaan adda addaa hojjetame hirikaan ammayyaa. Kanaaf uummatni gamaaf gama duratti amma kanaa walitti siqee namni walitti siquu hin danda'u ture. Walitti siqeeti amma naannoo bishaan hangara yoo fudhattee ilaalte baay'ee kunuunsi guddaa nama godhamuufi baate mukti yoo dhaabatee wanti sirraa itti bahu baate gara fuulduraatti bishaan sanatti siqeeti jira. Namni maaliif seerrillee jira warra seera raawwachiisu sanatu kana beekaa bishaan irraa hanfagaachuu qabu namni. Amma akka ta'e muka dhaabuun kan barbaachisu ta'uusaa kanadha. Amma yeroo ammaa kana baay'ina nama uummataati. Lafti waan ta'uutiin dhiphachuutiin kan ka'e namni bishaan amatti siqee jiraata. Kanaaf bishaan kanarratti immoo dhiibbaa qabaa jechuudha. Karaa tokko yeroo ilaallu namni dhiibbaa geessisa bishaan kanarratti. Maal ta'uu qabaa? Sirriitti biqiltuu eeguu akka qabu bahan agarsiisuu jira. Lolaan amma takkaatti lafti itti hundumaa mataan bishaanii investimentii maal hin jedhuun qabatamee waanta ta'eef rakkina guddaadha inni qabu. Maaliif investimentiin suni kun. Lafaa duukaa wal qabachuu qaba. Bishaan duukaa wal qabachuu qaba. Bishaan hin jiru taanaan mukti hin jiru. Mukti hin jiru taanaan immoo bishaan hin jiru. Mukti bishaan wal qabataadha. Bosonni sun eegamuu qaba. Gamni gamanni isaa eegamuun barbaachisaadha. Kanaaf muka dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Tuttuqaa namaarraa immoo irraa fageessuun barbaachisaadha bishaan irraa jechuudha.
Yeroo ammaa kana biyyattiin hidha haaromsa guddichaa Abbayyaa jedhamu hidhuudhaaf yoo xiqqaate waggoota kurnan darbaniif tattaaffiin godhamaatti kan jiru hidhicha bishaaniin guutuuf guutuu dhabuu wajjin wal qabate biyyoota ollaa wajjin kan akka Gibsii fi Sudaanii wajjin wal falmiitti kan jirtu biyyattiin haala kamiin ilaaltu maaltu godhamuu qabaa jettu.
Taane nam tokko bishaan biyya isaatti gargaaramuun kuni internaashinaal loo keessatti isaa ta'u domestik loo keessatti kuni handeeggarameedha. Namni eenyutu gaafachuun naamu abbaa biyyaatu biyya isaa irratti bishaan isaa irratti an barbaadamsiisan. Kanaaf waan nama gaafachiisu miti. Guutuun kunis jechuudha. Maaliif bishaan sun immoo yoo guutame isaaniif iyyuu gaariidha. Tokkoffaa lolaan wanta adda addaa takka humnaa ol bahee. Akka isaanii miini taasisa. Lammaffaa humna sanaaf waan jedhame kunuunsi bishaan sanarratti hin godhama wanta ta'eef isaaniif hin gargaaramanii isaan waan hin godhamu. Lolatti geessus miti.
Tarii akkamiin xumura argatattanii yaaddu?
Karoora qabatanii jiruu yoo hojjetanii beekuun kunuunsi dhamaatiin kunuunsi raawwatee booda ittuma fufuu malee wanta biraan jiru. Ittuma fufanii wanta sana guutuudha. Bishaan sana guutuudha. Uummata naannoo jiru fayyadamaa taasisa wanta ta'eef.
Xumura irratti waa'ee kitaaba keessan Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii afaan Ingiliziitiin Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhu gabaabsaati natti himaa. Maaliif yoo maxxansi yoo nageessanii ergaa dhaammachuu barbaadanis yoo jiraate jechuumaa?
Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhee afaan hin barreessuu danda'eef amma bishaan baay'een as keessaa ka'u. Waa'een isaan kanaa immoo beekamuu qaba. Kallattii adda addaatii biyya bishaanii misoomti isaati. Namoonni ijoollee ishee immoo biyyumaaf rakkinaan akka rakkannedha. Ani barbaadu garuu Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia ani barreesse namooti warri afaan hubachuu hin dandeenye akka hubatanii. Wallagga Dachee Bantii Bishaanii an jedhees warri afaan isaanii fi aadaa isaanii eenyummaa isaanii jaallatan wanta kana maxxansanii hojiirra oole biyyaafis bu'aadha uummataafis bu'aadha. Anillee barreesse kanam ga agare dulu ba ke se nijiru yiju ba kana le kila je ko din arga je tani arkana ma yero ga wuchu da male ba ena ma kitaba abur sami abur rese ma wori tan ka be male kana wanda te si san kana da namni wori ka be nya ka bu to na matan se to na gargare kuma tar har ka o shi kana da lakini ko
hayu adaf sina romo obo chernet wa kuya maka radio sagale america fa maka radio fettotan heddu gale to ma
leo foli
Tarda sanum taborisi waldachan nagajene nage ansora la gente.